La unua en Pollando loĝ kolonio, hejtata kaj provizata per la elektra energio helpe de sunpaneloj, kreiĝos en Varsovio. Laŭ la projektodonintoj, loĝante en unu el 150 domoj, eblos ŝpari pli ol 6.000 zlotojn jare, pli ol 1.400 eŭrojn. La unua, preskaŭ memsufiĉa loĝ kolonio Ekonatolin, situanta en rekta najbareco de Natolin kaj Kabate arbaroj, baziĝos sur renovigeblaj energifontoj. Gi etendigos sur la surfaco de 36 hektaroj. Ciu el la domoi disponos extere pri sun modulo, certiganta varman akvon somere, kaj pri fotovolta modulo, funkcianta kiel malgranda elektrejo. Pro la vintra hejtado, respondecos modulo de varmo pumpilo. La koron de la integrita sistemo, funkcianta automate, konsistigos la ĉef hejtejo kolektanta varmon el unuopaj instalaĵoj kaj distribuanta ĝin tra la tuta domo. Dank' al ĉio ĉi, la tuta investaĵo estos medioamika kaj la loĝkolonio emisios je ĉirkaŭ 900 tunoj da karbodioksido malpli ol simila setlejo hejtata per gaso.